halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 17-ka bisha Oktoobar sanadkuna waa 2014 waxaana si wada jira idaacaddeenu kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Kelgeeda isku dirdirtay iyadoo dhinacaysatay heshiisyo la soo sigiyay waxay shaqo lahayn deegashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay jiraayo koonfurta midigna waxay raacaysaa galgaduud waqooyiga midigna waxay raacaysaa dibyan kuntii waxaasa iyada waxay shaqo kulahayd ma ahan.
waa xildhibaane Jawaahir Axmed Cilmi oo aad ku maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno heshiiskii dhowaan magaalada Garoowe ay ku kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo ka dayrinaysa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
qodobo kale ayaa dabcan dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u magacaabay sargaal sare oo ka tirsanaa aqalka cad ergeygiya xiriirinta dadaalka uu Mareykanku kula dagaalamayo cudurka Ebola. aqalka cad ayaa sheegay Jimcaha maanta ah in Ron Klain oo ahaa gacan yaro sare oo laba madaxweyne hore oo Mareykan ah inuu xilkaasi qaban doono. Mr Obama ayaa shalay sheegay suuragalnimada in la magacaabo ergey gaar ah markaasi oo uu amray in ciidamo militari oo dheeriya loo diro inay xakameeyaan cudurka Ebola ee faraha ba-an ku haya galbeedka Afrika oo cudurkani markaasi uu si fududna uga soo gudbi karo. dhanka kalena WHO ayaa ku dhawaaqday in Senegal aysan ka jirin ciidamo cudurka Ebola. WHO ayaa go'aankan gaartay kadib 42 cisho oo ah laba jibaar waqtiga cudurkani qofka uu kasoo muuqdo kadib markii la sheegay in qof qaba cudurkaasi lagu arkay dalkaasi kaasoo kasoo socdaalay dalka Guinea, balse WHO waxay ka digtay in qatarta cudurkaasi ay sare u sii qaadayso halka waddankaasi uu qaaradda kaga yaalo oo ah in wadamada dariska ah uu cudurku ka jiro. dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiyiin xaruntoodu ay tahay magaalada tan Washington inay waajib tahay in beesha caalamka ay u wada shaqeeyaan si wada jir ah si loo xaliyo mashaakilka cudurka Ebola.
madaxweynaha Russia Putin iyo kan Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa ay yeesheen kuna yeesheen magaalada Milano kulankii labaad oo ay kala soo qayb galeen madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyadoo uu yahay isku daygii labaad ee la doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka jirta dalkaasi Ukraine. afartu hogaamiya ayaa waxay ku kulmeen hotel ku yaala magaalada Milano iyadoo uu garab socdo kulan ay leeyihiin hogaamiyaasha dalalka Asia iyo Yurub. wariyaha uu madaxweyne Putin wax ka weydiiyey kulankaasi ayuu ku tilmaamay mid wanaagsan. dhinaca kale madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in xoogaa horumar laga sameeyey xalinta muranka u dhexeeya Russia iyo Ukraine ee gaaska dabiiciga.
xoogaga kurdiyiinta ayaa galay bishii labaad oo ay difaacayaan magaalo ku taalla xuduudda Siriya ee Kobani oo ay weerar ku hayaan maleeshiyaadka IS iyagoo la shaqeynaya isbahaysiga Mareykanku horkacaya si ay dib ugu riixaan kooxdan xagjiriinta ah. wariyaha VOA Scott Pop oo ku sugan xuduudda dhanka Turkiga ayaa soo warinaya in kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ISIS ay soo weerartay fariisimo ay kurdiyiintu leeyihiin inay la wareegaan oo kale iyadoo markaasi duqeyn ay xulufada Mareykanku horkacayo xalay ay la gaareen magaaladaasi Kobani iyadoo xaaladuna ay deganayd xilligii dambe ee maanta. kooxda xuquuqda aadanaha ee Siriya la socota ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegaysa in 606 dagaalyahanada ISIS ah lagu dilay weeraradaasi ka bilowday bishii September xuduudda Turkiga, waxaana intaasi raaciyeen in dhimashada guud ay noqon karto laba jibaar.
kooxda xagjirinta ee Boko Haram iyo dowladda Nigeria ayaa wada gaaray heshiis xabad joojina. wasiirka gaashaandhigga ee Nigeria Alex Bader ayaa maanta oo Jimcaha waxa uu soo saaray amar uu ugu sheegayay taliyaasha qaybaha inay hirgeliyaan heshiiska dowladda ay la gaartay kooxdaasi Boko Haram. Dhinaca kalena lataliyaha madaxweynaha Nigeria iyo nin isagu sheegtay inuu yahay xogeyaha guud ee ururka Boko Haram ayaa waxaa V O eda shalayto ay u sheegeen in wada xaajoodyada ay ka socdaan Sacuudi Arabiya iyadoo ay kala qayb galayaan gacanna ka siinayaan wada xaajoodka saraakiil ka kala tirsan Chad iyo Cameroon. Danladdin Axmedu oo ka tirsan Boko Haram oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in gabdhaha ay xaaladoodu haatan wanaagsan tahay oo wax dhibaato ah aanay haynin oo laga wada hadlayo siidaantooda.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa fashiliyay bam wadada dhinaceeda la geliyay deegaanka Mandera. Bamkaasi ayaa wararku ay sheegayaan in la dhigay wado uu markaasi mar walba maro gudoomiyaha gobolkaasi oo laba maalmood ka hor ka badbaaday qarax lala eegtay. Lama huba in bamka maanta mar kale lala eeganayo gudoomiyaha iyo in kale. Daud Aweys ayaa wararka la xiriira bamkaasi la dhigay waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Taaje oo kamida odayaasha deegaanka wuxuu ugu horeen weydiiyay bal sida ay wax u dhaceen.
Waa run wadadii uu soo maraya oo saakin soo maray maalin kasta uu soo maraya wadadii weyneed oo isku xirta meeshii gabarnarku uu degan yahay iyo xafiiskii county governmentka. Wadadii isku xireysa oo tii isla daraato bamki la dhigaya meel u jirta 200 meter wax ka yar meel u jirta ayaa waxaa la dhigay bom aad u xoog badan oo si fiican loo soo habeeyey. La dhigay labadii dhinac lagu xiray taleefoonna gacana oo taleefoonada Nokia lagu xiray. Waxyaaba qaraxaara gudaha laga buuxiyey balaastikkana lagu siilgareeyey ayaa wadadii la dhigay. Mar ay tahay todobadii barki subaxnimo oo salaadii oo markii dadkii soo toosay oo la shaqo tagay ayaa dhalinyara oo xoogsata oo bannaan ku soo baxday ayaa arkay. Waxay u qaateen wax caadi oo wadad iska yaala waa ay qad qaadeen gadaala laga dareemay wax weyn oo qalab qaraxa yahay ayaa la arkay. Waxaa qabar loo diray ciidamadii amniga siiba militarigii booliisa qabar loo diray isla saacadaas ay imaadeen. Nimin expert oo arrintaas aqoon dheeraad ah u leh oo militari ayaa imaaday si farsamo oo wayar dheeraa lagu xiray waa la qarxiyay. Marka
cid wax ku noqotay ma jirto miya markii la qarxiyay kadib?
Markii la qarxiyay kadib ka horba cid wax ku noqotay male. Annagu waxaan u qaadanay in loo dhigay wadadaas waxaa maraya oo markasta si xoog leh oo markuu galbanay iyo markuu shaqadu socodba mari jiray gabarnarka maraya waxaan u qaadanay in lagu beegay waqtigu soo maray.
Marka gabarnarka la fahantiisa arrintani ma ka hadlay arrintani markii la fashilay kadib gabarnarka hadal ma ka jeediyey arrimahani?
Waa ka jeediyey daraato waa ka hadlay wuxuu sii idaacadaha maxalliga telefishinadii idaacadaha dhammaantood wuu siiyey wuuna ka hadlay wuxuu yidhi arrintaas waa arrin aan liini ula jeedo ilaahay ima dilin waa ka badbaaday. Iskartaydi kamid ah oo ilaaladaydi kamid ah ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray kiin isbitaalka General Hospital Mandera County ah oo referral hospital kaasa lagu daaweeyey. Gaari gawaarida isig ilaalinaysa kamid ah oo iskartay wadatayna naftiis wax ka soo gargaareen. Intiiba wuu sheegay telefishin uu ka sheegay idaacaduu ka sheegay wuu sheegay wuuna ka hadlay wuxuuna cadeeyey in isagii loola jeedo.
Laakiin weerarka maanta ilaa hadda cid xaqiijin karta cidda loola jeeday cid dhigtay midna ma jirto booliska iyo madaxda midnaba ma xaqiijin karaan soo maaha?
Kulley haddaa maanta tiraahdo waa hebel ama booliska saa sheega ama siyaasiga saa sheega amuliya saa sheegay waa ka horrac baaris baa socota. Laakiin qiyaas haddii la yidhaahdo Mandera waa wadooyin badan tahay suquuq baa furan baqaaraa furan xafiisyaa furan. Waxay wadadaas loo dhigay oo gabarnarka uu soo maray siina maray waxay ku eegtahay tii daraad oo fashilantay oo haddana mar labaad dib loo soo celiyey oo isla isigii loola jeedo. Annaga haddaan nahay reer Mandera odayaashii nabadoonnada ama reer deegaanka waxay nala tahay oo aan u qaadanay oo baaristu waa socotaa hebel ma dhahayno hadda kama hordhacayno laakiin arrintaas isigaa loola jeeday.
marka Mandera iyo deganadaasi waxaa dhawaanahan ka jiray dagaalo beeleedyo marka colaadahaasi beeleed ma laga yaabaa raad inay ku leeyihiin waxyaabahan haatan aad sheegayso inay ku cusub yihiin Mandera ee bambaanooyinka wadooyinka la soo dhigayo
kolley safartan ka hor labadan daraadi maanta labadan ka hor qof mas-uula ama siyaasi ama gabarnara ama qof ganacsado mas-uul oo la deegsaday target laga dhigtay welina ma soo marin labadan qabiil si qaab daran oo waxa shilima waayu dagaalameen dagaalkood weli suuq iyo magaalada ma soo dhaadhacin magaalada Mandera ma caddeyn karo waa reerkaas afbu xukuumadda ee karo dareen waa jira laakiin dareen waa jira laakiin waa reerkaas iyo reerkaas colaadaas uu kulli leeyahay ma caddeyn karo maana doonin karo
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Taaje oo ka mid ah odayaasha deegaanka Mandera oo u warramayay Daud Aways Gordhowit.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku tumashada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ay u muuqato mid sare u sii kacaysa. Warbixinta kooxda qaramada midoobay ugu qaabilsan la socodka cunaqabateynta iyo xaaladaha wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ee sanadkan 2014 ayaa ku eedeynaysa kooxaha isku haya Soomaaliya oo ay ku jiraan Al-Shabaab ciidamada dowladda Soomaaliya ama Soomaaliyeedka beelaha iyo ciidamada amniga ee maamulada dalka ka jira ay qayb ka yihiin tacadiyadaas ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah. Aashi Ibrahim Aadan ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Amni darada sii kordhaysa iyo wareeg cusub oo khilaaf ah ayaa abuurtay jawi xadgudub ku ah heerka caalamiga ah kaas oo ah beegsiga dadka rayidka ah. Marka intaas laga soo tago ayaa waxaa dheer inay xaaraan tahay askareynta caruurta taas oo ka dhacda guud ahaan wadanka waxaanay si gaara laakiin uga dhacda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Kuwa ku lugta leh ayaa waxa ay yihiin xubnaha ka tirsan qaybaha uu khilaafka ka dhex jiro oo ay ku jiraan Al-Shabaab iyo kuwa ku xiran. AMISOM iyo kuwa kala shaqeeyay qorshaheeda istaraatiijiyadeed, xoogaga militariga ee qaranka, xoogaga ammaanka ee maamul goboleedyada iyo kuwa caawiya, xoogaga hubaysan ee xiriir kala leh, gobollada qaar, maamulada hoose ee deegaanada iyo maleeshiya beeleedyada. Bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo kooxaha nugul sida dadka ku dhex barakacay gudaha dalka, caruurta, ragga da'da yar iyo haweenka iyo gabdhaha ayay aad ugu badan tahay inay waxyeelo ka soo gaarto rabshadaha jira. Ma jirto cid rasmi ahaan og amaba haysa hanaan diiwaangelineed oo ku saabsan tirada dadka ku dhinta amaba ku dhaawacma khilaafyada. Falanqayno ay diyaariyeen kooxda dabagalka ayay ku ogaadeen in iyadoo heerka xadgudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ay yihiin kuwo marka si loo eego waxoogaa deganaa intii u dhexaysay bishii Juun sanadkii 2013 iyo Juun sanadkan 2014 ay guud ahaan tirada dhimasho iyo dhaawaca ay la soo tabiyay ee ahayd mid sarreysay. Intii u dhexaysay bilihii January iyo Juun ee sanadkan 2014 ayaa qiyaas ahaan 3,304 dhaawacyo ah oo ay sababeen hub waxaa lagu daweeyay isbitaallo ku yaala Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Mudug. Intaasi waxaa dheer, Sool iyo Bariga Sanaag inay jireen iska hor imaadiyo u dhexeeyay xoogaga Puntland iyo Somaliland oo ay ku jiraan muranada u dhexeeya iyo Maleeshiyaadka maamulka ismagacaabay ee Khatumo. Hase ahaatee khilaafyadaasi ayaa waxa ay sii shideen khilaafyo kale iyo in loo ololeeyo rabshad. Guud ahaan Soomaaliya, adeegsiga colaadaha hubaysan ee ku salaysan gacan ku haynta dhul amaba degaan, dana ganacsi iyo khayraadyo kale ayaa kiciyay xiisad siyaasadeed oo sare u sii kacda iyo khilaafka beelaha. Rabshadaha ku salaysan xagga jinsiga iyo galmada ayaa wax baahsan ka ah Soomaaliya intii u dhexaysay January sanadkan 2014 iyo July isla sanadkan 2014 ayaa tusaale ahaan 2703 dhacdo ayaa waxaa la macaamilay dadka ka shaqeeya adeegyadaasi. 592 xubnood waxay ahaayeen kufsi, 206 xaaladood waxay ahaayeen isku day kufsi, 1518 xaaladood waxay ahaayeen xadgudub dhinaca jirka ah oo muuqda, 59 xaaladood waxay ahaayeen guur ku dhacay si khasab ah, 243 xaaladoodna waxay ahaayeen diidmo xagga adeega ah, fursado amaba adeegyo kale, 101 kalena waxay ahaayeen xadgudub dhinaca maskaxda ah amaba niyad jabin. Caruurta ayaa sidoo kale waxaa qortay oo adeegsaday isbahaysi military ay leeyihiin maleeshiyaad bishii juun ee sanadkan 2014 ayaa xogayaha guud waxa uu ahlu sunna wal jamaaca ku daray liiskiisa al shabaab kaas oo askareeyay caruurta intii lagu guday jiray sanadkii 2013 intaas waxaa dheer in xogaga raas kamboni iyo maleeshiy beeleedyo kale oo madax banaan iyo sidoo kale kuwa ganacsatada ay sidoo kale askareeyeen oo ay qorteen caruur
warbixintaasina waxaa noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysa caashi ibraahim caashicuud.
dhegeystayaal waa idaacaddeennii fiidnimo halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maxamed colaad xasan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. magaalada garowe waxaa dhowaan heshiis ku kala saxiixday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka goboleedka puntland. heshiiskaas oo ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas, haddaba heshiiskaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya, haatanna magaalada dhuusamareeb u joogta qorshaha maamulo samaynta gobollada dhexe. qadka magaalada garowe waxaa ku jira xildhibaan saadiq abshir garaad oo ka tirsan baarlamaanka puntland, guddoomiyihii guddiga doorashooyinka puntland, kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca puntland u matalayay. magaalada muqdishona qadka waxaa ku jira xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye, ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba aan ku eegayno hadba qodobkii markaa taagan ee u baahan in si qoto dheer loo falanqeeyo. wahagaag doodeenna waa bilaaban doonaa, laakiin marka hore idinka iyo dhegaystayaashaba aan idin maqashiiyo warbixin kooban oo aan ku eegayno heshiiska iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa. wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya.
xidhiidhka dowladda federaalka soomaaliya iyo puntland muu ahayn mid wanaagsan waayadanba, sidoo kale ma aha mid ku xidhan hal dhacdo oo keli ah, hase ahaatee marar kala duwan ayay soo noqnoqotay in puntland ay ku dhawaaqdo inay xidhiidhka u jartay dowladda dhexe iyada oo saluug ka muujinaysa duruufo markaas u muuqda. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh iyo wafdi uu hor kacayo ayaa safar ku tegay garoowe si laysula jeexjeexo arrimaha gundhiga u ah tabashooyinka puntland, kadib kulanno wakhti qaatay oo qodob badan buddhiga u ahaa khilaafka labada dhinac iyo tabashooyinka jiraba la iskula jeexjeexay ayaa ugu dambayn heshiis lagu gaadhay 12 qodob. waana kan wasiirka tacliinta sare iyo hidaha Ducaale Aadan Maxamed.
waxay dowladda federaalk ee soomaaliya ka garaabaysaa dooda dowladda puntland ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka, waxayna labada dhinac isku raaceen in arrintaas ay ka wada hadlaan labada baarlamaan ee federaalka iyo kan puntland, xukuumadda federaalkuna wadahadalkaas fududayso dhammaystirka iyo fulinta dastuurka. waxaa la isku raacay dhammaystirka iyo dardargelinta dastuurka federaalka iyada oo loo marayo sida isla dastuurku qabo cutubkiisa 15-aad.
qodobada kale ee laga xusi karo heshiiskan waxaa ka mid ah iyada oo lagu heshiiyey in maamulka loo samayn doono gobollada dhexe lagu koobo Galguduud iyo Koonfurta Mudug, isla markaana waqooyiga Mudug uu qayb ka ahaado puntland.
dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxay isla qaateen in maamulka kumeelgaarka ah ee gobollada dhexe ee ay hogaaminayso dowladda federaalka uu ka kooban yahay Galguduud iyo Koonfurta Mudug. sidoo kale waqooyiga Mudug waxay ka tirsan tahay maamulka puntland.
heshiiskan waxaa qalinka ku doogay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh iyo weliba madaxweynaha puntland Cabdiweli Gaas, sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa beesha caalamka. inkastoo ay islaab xaadheen puntland iyo xukuumadda federaalka ahi, haddana maamulka Galmudug ayaan arrintan soo dhoweyn, wuxuuna cambaareeyey heshiiska xukuumadda federaalka ah iyo puntland ku kala saxiixdeen garoowe isaga oo ku macneeyey mid aan sharciga dalka waafaqsanayn.
heshiiskaasi horta guud ahaan markii dhowdii 12 qodob guud ahaan loo eego, runtii waxaan u arkaa ayaa inuusan ahayn wax maaragtay dastuurka waafaqsan intiisa badan. yacni wuxuu ahaa wax iska hor imaanaya isagoo dhan, gaar ahaan markaan fiirino qodobada qaarkood oo ah awood aysan lahayn prime ministerka iyo puntland midna inay iyagu qaybiyaan xuduudo ay sameeyaan oo qabiil ah ama degmooyin inay kala karaan. Anigu waxaan malaynayaa shaqada prime ministerka iyo wadiga la socda midna ma lahayn.
Madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid ayaa v o a u sheegay in maamulkiisu ay xidhiidhkii u jareen xukuumadda ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh isagoo ku canaantay ra-iisul wasaaraha inuu dalka u kala qaybinayo xuduudo beeleed halkii ay ahayd in arrintan loo daayo guddiyada sharcigu siiyey waa sida uu ku doodaye.
Waa diidannahay, waayo waxaan ku diidannahay cidda waxaan samaynaysaa marka hore dadka kala qaybinaysa oo kala tirtiraysa gobol mudug la yiraahdo midka la qaybinaayo waxa weeye waxaa iskale guddiga xuduudaha ee federaalisimka ayaa xuduud iyo samayn iyo kala qaybin ayaa kuwa weeye kuwa sida laysku raacayo iyadoo laba tashan ay bulshada deegaanada ama dadka soomaaliyeed. Laakiin hadda waxaa yimid prime ministerka xukuumaddu inuu dalki u kala qaybinaayo xuduudo qabiil ah
kasako galmudug waxaa soo baxaya siyaasiyiin iyo dad kale oo aan la dhacsanayn heshiiskan, halka Puntland lafteeduna ay u aragto inay dowladda dhexe kala hadashay oo keliya wax khuseeya dhulka ay ka taliso. Tallaabadan ayaana xilligan abuuraysa hal xidhaale kale oo hor yaalla xukuumadda federaalka ah habka ay dhinacyadan iska soo horjeeda u raalli gelin karto.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana aan doodii gudagalno, waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Shuuriya ayaan ku bilaabayaa wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Bismillahi raxmaani raxiim, aad baad u mahadsantahay colaad iyo dhammaan akhyaarta ku jirta qadka. Heshiiskaas runtii wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah, heshiis wax ku ool ah. Labada dhinacna ay muujiyeen dadaal iyo maarata mataqaano soomaalinimo. Xukuumadduna runtii arrintaas ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay hormuud ka u ahaa guud u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ayaan u aragnaa. Sababtoo tahay annagu haddii aanay dowladda federaalka ah waxa weeye waxa ugu horreeyay maaragtay mandateka annaga waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan oo dalkooda dejiyaan. Marka heshiiskaas runtii cid kasta oo Soomaali ah oo dalka Soomaaliya macnaha mataqaan danayn haya in shay kasta oo khilaafa meesha uu ka baxo waa faa'iido soo korortay weeye. khilaafku kulli wax halkeena gaarsiiyey khilaaf buu ahaa. Puntland kulli waa xubin muhiim oo ka tirsan dowladda federaalka oo maamuladii ka dhisay dowladdan ayay kamid ahaayeen. waxaanan maaragtay u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay arrintaas. waxaanu leenahay oo maaragtay leenahay heshiiskaas cid kasta inay taageerto ayaan maaragtay doonaynaa. waxaan intaa ku darahayaa ciddii wax qarta way qabi kartaa, laakiin ayaguna xaq waxay u leeyihiin in la qanciyo lala fariisto. waxa ay tabanhayaanna laga qanciyo ayay ayaguna maaragtay mataqaan ay leeyihiin. hawshaasna kulley dowladda federaalka waa hawl u taalla mar walbana ay wadi doonto ayaan rajeynayaa insha allah.
waa gartay. waxaan siinayaa xildhibaan Saadiq Abshir Garaad baan siinaya, waad imaqlaysaa?
bismillahi raxmaan raxiim. aada iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o eda. waxaan u mahadcelinayaa walaalkii xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan u aragnaa runtii guul Soomaaliyeed baanu anigu arkaa. waxa weeyaan Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto oo muddada dheer ay ku soo jirtay iyo sida umadeeda u baabaasan tahay iyo sida loogu baahan yahay in dadkan laga saaro dhibaatada waxay waajib ka dhigasaa in markasta dhanka maslaxadda la aado, wixii khilaafa la saaro, midnimo la raadiyo, wax kastoo mataqaana la kaawaxaysto, gobol iyo wadahadal iyo isqancin iyo isu garawsho inay mataqaana ay meeshaas ay ka muuqato. waxaan ku faraxsanahay waqtigii noo yimi dowladda federaalka ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay wasiirada ay kamid ahaayeen aniguriga wada xaajoodka aan ku jiray. intaba waxaa ka go-lay heshiis iyo garnaqs inay nabad hesho, nabad raadiso. Soomaalinimadii ay isku waajibisay oo dastuurkeeda iyo axdiga lagu aasasay labadaba kamid ahaa inay raadiso, haddana wixii xaquuqa ay tabanayso inay wadahadal iyo walaaltinimo iyo mas-uuliyad weliba si gaara isu saarayso inay ku raadsato. waxaan aada uga mahadcelinaya waqtigii yimi inay ahaayeen dad mas-uuliyiin ah, Soomaali ah, u bisil inay mataqaanaa la heshiiyo wixii kasta oo lala wada hadlana xal layskala gaaro, si gaara ra-iisul wasaaraha oo hogaaminaya waqtigana si gaaran ugu mahadcelinaynaa. waxaan qabnaa inay tahay guul taariikhi ah Soomaaliyeed. waxa lagu heshiiyey oo kamid ah qodobada heshiiska مرار بغان با بنتلان الدواد فدرال كهشيس كان قلان مركز تانا هشيس كان ما يسان سوعان إنه هشيس كان يقد ونادو وقو نغلا مدمنا باع او سوعان او مدخانا سوية أفلا بنتلان واتفك وقاتل دواد فدرال كنا ويقالطي وانا كون رجوين مهي إنه سوان نقوم دون هدير هاي نقول لك بنتلان لك دواد فدرال كنا وقر رجوين ما إنه حكا خلاف في
وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع
هو
أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع هو أن هذا المشروع
walaa kale oo ku jira in qofka ay kale kuntii heshiiskaas anagu waxaan ogeyn heshiis ay dawladda federaalka ee ku heshiisiinaysay ahlusunnah wal jamaa'a xidhan iyo xeeb iyo galmudug dawladda ay ka ahayd soo ahaa goobjoog madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ka ahaa goobjoog ee wakiilada qaramada midoobay ee igaad iyo muxuu ahaa iyada la ay ka ahaayeen iyo African Union ee goobjooga ka ahaayeen heshiiskaas oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho madaxteeyada waxaa loo go'aamiyay oo la isku raacay in maamul loo sameeyo labada gobol ee Galgaduud iyo Midig maamulkaas oo noqonayo dowlad goboleedkii labadaas gobol ee intan ahaa ay dhisan lahaayeen ee dowladda federaalka meel ee heshiiskaas ku burisay ama dadkii heshiiska saxiixay ay ku wargelisay oo tiri maxaa la yiraahdaa heshiiskii waa saan iyo saana waxu jiraan ama waxbaa ka soo laabtay ma aanay jiri keligeeda iska burburisay maxay ahayd dillaanay sabtay heshiiskii la soo saxiixay waxa ay shaqo kulahayn deegashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay jiraan koonfurta midigna waxay raacaysaa Galgaduud waqooyiga midigna waxay raacaysaa Dibyaan kuntii waxaas ayay waxay shaqo kulahayd ma ahan dalkaani wuxuu ku heshiiyey dastuur federaal ahaa dalka u yaalla inkastoo uusan maxay ahayd dhammaystirnayn dhammaystirmaayo markii ummadda Soomaaliya cod u qaado haddana waa un dastuurkii dalku uu degsaday oo lagu heshiiyey oo maxay ahayd lagu maamulayo dalkan dastuurkaas qodobkiisa 49aad wuxuu sheegayaa tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta kam ah dowladda federaalka iyo degmooyinka firqada koowaad waxay leedahay tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go'aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyadoo baarlamaankii uusan maxaa go'aamin in ay ahayd xukuumaddii iyo shaqooyada kale iyo inta meel kugu sagaal ay dhahaan gobolkii labadaas qaybood baan u qaybinay waxay ka mid tahay masiijarada jirtay waayahan oo madaxdii sare oo la rabay dalka oo la rabay inay ilaaliso dastuurkii ayagu ay ku yimaadeen oo lagu doortay ama lagu magacaabay ama lagu dhistay ama lagu ansixiyey inay haddana ayagu ay jibinayaan waayaan darro midda kaleeto isla qodobkaas 49aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi qaran oo daraasad ka sameeya warbixinna ka keena iyo talooyin weliba soo hordhigana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayagoo ayna intaasba dhicinin oo aan farqadaas labaadna u sameynin ayaa maxay aheeday ayagu madaxdii dalka oo reesiyaarihii iyo ay ka mid yihiin ay dardareen muxuu ahaa dastuurkii ayagu jabiyeen haddii madaxdiiba ay dirdirinaysay dastuurka ayagu ku tumanayaan ummaddii kale maxaa loo malaynaya ummaddii la rabay in dib heshiisiin loo suubiyo oo la muxuuaha la walaaleeyo oo wixii hore ay iska cafiyaan oo markaas ay iyagu wax wada samaystaan haddii hadda ay noqonayso in muxuu ahaa nin kuu rabo loo yeelo oo loo gooyo muxuu ahaa dartiisa kii kale dartii uusan ku qanacsanayn haddaasayaa jawaab looga rabaa ninki soo sameeya jawaab looga rabaa
waa gartay xildhibaan jawaahir oon kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan shuuriyaan siinayaa sida ka muuqata aragtida jawaahir iyo dad fara badan oo soomaaliyeed aragtida ay qabaan dhowaan ergega gaarkii qaramada midoobay sidoo kale Nicholas Key oo golaha ammaanka warbixin ka siinaya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkan ama bishan hadii ay suura gasho marka uu dhacayo shirka arrimaha Soomaaliya ee Copenhagen dalka Denmark lagu qabanayo in ay Soomaaliya yeelan doonto qarida cusub oo federaal ku dhisan marka dadka dhaliilaya siyaasadda federaalka ee Soomaaliya waxay leeyihiin dawladdu waxay wax ku wadaa si degdeg badan جواهر نوا قبتها فكرك أركت هذا كوا عدنا رنتها محيط هاي وحن سينا يا حلبان شورية وزير كحيان كان ولها جود
أدول ما سنتين وحاول يحط الدولة تدرالك أيضا مسؤول كعدلك سومالينا وحال مثلا دولة فدرالك ما تمتلك أنا سيد التصوري معنا متلك الله دورتي مركا قرنت هرتو عكجولا قنيرة دبي نظام كذي قاب كودن كانوا نقول دانو برلمان الصومالي دولة فدرالك تاس وتاس وحاربا وهالكن حاربا هنا الشعب الصومالي عن كوش وقرنت نسقها يسك ماشي كبرون سنتي وحوي وقبل كنودي حقيقة قرنت تاس وانكسوني حاربا في عدنا كوش labaatan iyo shan sano ka hor dadka reer Mudug way heshiyeen heshiis la og yahay oo labaatan iyo shan sano ka hor ay heshiyeen way ku caalamaaleen oo runtii ku dayashay mudan oo heshiiska gaalkacaya ka dhacay heshiis la mid ah wali Soomaaliya kama dhicin sababtoo tahay dad intaas oo sano intay wax ku heshiyeen fuliyay marka anagu waxaanu rabnaa heshiiskaas inuu noqdo mid ay ummada Soomaaliyeed ay ku faanto mid ummada Soomaaliyeed ay ku dayato waa taqanay maanta anaa ma taqaan heshiiska saas ahaa in xalal uu ka soo noqdo dadkaasna way wada noolaayeen gudugna waa la ogaa labada macnaha markaan maamul runtii gal mudug iyo macnaha Puntland laba maamul oo runtii Soomaali ay ku dayan karta ay ahaayeen laba maamul oo macnaha ma taqaaneen dowladan hadda federaalka wax ka sameeyay ay ahaayeen markii dowladan la sameeynayay ayaga ay nasiixayay oo ognahay gaalkacyo iyo darawashayka lagu qabtay marka hadii wixii aysan bedelin taariikhda kasoo hadalayna inta uu jiray heshiiskan labaatan iyo ka badalkan uu jiray shalay markii dowladda federaalka la sameeynayay labada maamulba imaartay ma taqaana ay hawshan maartay wax ka wadeen wax hadda maanta isbedelay oo innaba maartay ma taqaana anagu kulli noo muuqato laakiin cidii wax qoosatay anigu waan qabaa in la qanciyo in maanta ma taqaan lala fariis Soomaali waxay maartay ma taqaan wadahadalkaas ay maartay wax u keeni kartaa tan macnaha ma taqaan qaramada midoobay Soomaali waxa ka fantahay United Nationska waa dal madax bannaan waa dal maartay ma taqaan baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne leh marka ayaga ayaa qariiradooda iska taa anagu saasaan kulli oral
waa gartay dhageystayaal intii laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhageysiga idaacadda waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee idaacadda VOA Laanta Afka Soomaaliga. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, haatana magaalada Dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe. Qadka magaalada Garowe waxaa ku jira xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca Puntland u matalayay. Magaalada Muqdishana qadka waxaa ku jira xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, ahna wasiir ku xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya. Aan dib ugu noqono barnaamijkeena. Xildhibaan Saadiq baan siinayaa. Xildhibaan Saadiq, hadallada soo noqnoqonaya iyo hadalkan wasiirku sheegay ah in magaalada Gaalkacyo heshiis ka jiray, haddaan tix raacno. Tusaale ahaan, dadka ku nool Gaalkacyo muddaba waxa kala qaybinayay xuduuddii qabaliga ahayd ee dagaalada sokeeya ka dhashay. Hadda nidaam iyo dowladnimo ayaa loo socdaa. Federaalkiina waxaad moodaa inuu sii xoojinayo in magaalada wixii ka dhaxashay burburka dowladnimo ay ku sii jirto. Marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay dadka reer Gaalkacyo? Waxaan siinayaa xildhibaan Saadiq baan siinayaa.
Waa idin salaamayaa. Heshiiskan runtii waa sheekh xildhibaanada waan dhageysanayay qodobadii ay cuskarasay ee dastuurka federaalka waa run. Habka iyo nidaamka loo marayo dhismaha hirgelinta nidaamka federaalismka ana qodobada ka hadlaya qodobka 49 baa ka mid ahaa. Waxay sheegtay in baarlamaanku soo saari doono sharci xuduudaha ka hadli doona intaan la sameynayo in la sameeyo guddi. Marka artikalka ay walaalay cuskatay taas wuxuu lid ugu yahay oo u qabanaya oo sharci darro ay ku tahay heshiiska ay sheegatay xamarka dhacay, waayo heshiiska ay leedahay gobolka Midig iyo Dalgaduud baa loogu sameynayaa maamul oo xamar buu ka dhacay, ma waafaqsanayn qodobka 49 ee iyadu hadda sheegayso. Taas marka waxa weeyaan haddii sharci jabinay dhacday oo xadgudub uu dastuuri u dhacay wuxuu ahaa heshiiskii ka dhacay Muqdisho. Waxaa habka federaalku u qoran yahay waxa weeye isla artikalka 49 uu sheegaya hooyaan laba gobol iyo wixii ka badan ayaa state noqon kara oo iyagu rabitaankooda isugu yimid. Ma jirin meel gobolka mudug intay shirweyne ku qabsadeen ku heshiiyeen ay yidhaahdeen aynu maamul ah gobolada dhexe aan samaysano. Halkaas waxa cadday oo la og yahay oo Soomaaliya ay ku dhisay cidoodana ay ogeyd gobolka mudug inuu laba qaybood ah qayb Puntland ah iyo qayb galmudug ah oo sidaa heshiisku ahaayeen magaalada Gaalkacyo gudaheedu inay laba maamulka ahayd. marka horta haddii fidma dhacday ama carqaadi dhacday ama buuq uu yimi ama dastuurka dalka la jeediyey article 49 waxaa jeediyey heshiiskii muqdisho ka dhacay.
Waa gartay
waxaan qabaa qodobka 42 oo isla dastuurka wuxuu caddaynayaa oo qodobkaasu sheegayaa maamuladii jiray oo shuruudaha buuxiyey oo Puntland ay kow ka tahay inuu ilaa inta dastuurka federaalka laga dhammaystirayo oo la midaynaya dastuurada stateka iyo dastuurka federaalka ahi state kasta inuu xuduudihiisii jiritaankiisii iyo awoodihiisa dastuuriga inuu u madax bannaan yahay. Gaalkacyana waagii ay dadkeedu gaaraan tay shiraan rabitaankooda inuu gaarsiiyo inay hal state iyago ay ka mid ahaadaan waqtigeeda la gaaray.
waxaan rabaa intaan jawaahir siinin baan rabaa su-aal halkaa iga baxday inaan ku weydiiyo xildhibaan Saadiq, waxa uu heshiiskan dhigayaa in galgaduud iyo qayb ka mid ah mudug in maamul loo sameynayo oo hal gobol iyo bar. marka haddii ka aad ku sheegto sharci darro midkan aad ku heshiiseen dowladda federaalka la saxiixateen isagu muxuu yahay
heshiiskan? hadda la raacay halka lagu raacay waxa weeyaan Puntland xuduudaheedii oo dastuurka federaalka aqoonsan yahay qodobka 142 ayaa heshiiskan sugaya. waayo reer mudug dowladda federaalka waxay dhalatay oo adigu aad qabataa wasiirkuna hadda uu qirayay iyagoo Puntland ka mid ah mudug qayb ka mid tahay qaybina ay galmudug tahay inay xilligii Soomaaliya transitionka laga saarayay inay shirarka wada qayb geliyaan si aan heshiis ay ku ahaayaan. marka reer mudug qaybta Puntland intay shireen go-aanay ku gaareen inay kula midoobaan meesha la yidhaahdo gobolada dhexe ma jiro heshiis khamar lagu saxeixayna kuma khasbi karo inuu rabitaankooda intuu raro yidhaahdo waxa ku khasbantihiin inaad ka mid noqotaan laba gobol oo laysla gooyo galgaduud iyo mudug.
waa kugu soo noqonayaa xildhibaan Jawaahir baan siinayaa.
waa mahadsanta colaad xildhibaan Saadiq, waa mahadsan yahay kolley. haddii wixii sharci ahoo la degsado aan lagu dhaqmina qof walba uu iska riixo asaga wixii uu rabo uu qaad, waxay keenaysaa in muxuu ahaa heshiiskii Puntland oo hadda la galay uusan ahayn muxuu ahaa sax. laakiin Saadiq waxay la tahay asaga sax, anigana waxay ila tahay qalad. idiina kala saari lahayd waa dastuur. dastuurka ninkii ku yimid oo mashiinka ahaa hadduu asaga dastuurkii dafiro tuuro waxay ila tahay marka xeerbeesideen iyo waxaan u noqonaynaa wixii aan ku wada dhaqmi jirnay oo asaguba uu qiray oo ah in labada gobolka midig labadiisa dhinac laba maamul ay kala jeedeen aynan muxuu ahaa isku xadgudbi jirin oo qof walba hawshiisa uu yaqaanay muxuu ahaa isagana ay dantiisu gaar u ahayd isla markaasna ay jirtay wax ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan oo ah maxay ahayd maamulkaas midig oo labada dhinac kala walba maamulkeediya wixeeda gooni u leedahay. marka haddii tii ayada ahayd loo noqon lahaa waxbay ahaan lahayd. laakiin hadda dowladdii mas-uuliyadeedii hay-adaa yiri waxaan samaynaynaa muxuu ahaa maamulkii ay sameeyeen oo ay goobjooga ka ahaayeen oo beesha caalamka usoo kaxaysteen oo ay iyaguna goobjooga kala ahayn oo madaxweynihii dalka goobjooga ka ahaa wixii uu ku biriyoo Puntland inuu jataga uga biriyey kolley waxaa laga rabaa asagaa looga rabaa jawaab ninkii sameeyey iyo dowladdii samaysay. taas waa midda Saadiq. midda kale maxay ahayd waxaa yidhi shuuriya wuxuu dowladda ayadaa ka mijiya dalka waa run mas-uul waa ka tahay laakiin waxay mas-uul uga tahay sharciga. hadday sharciyada iyadu ay ku timi jabiso cid ay mas-uul ka tahay lamaanka cid walba inteeda ay leedahay taasna shuuriyan ugu jawaabaya.
waa gartay aad baad umaadsan tahay Jawaahir. xildhibaan shuuriyan siinaya nidaamka ama sida loo hirgelinayo federaalka midka dhibaatada keenaya uu yahay oo federaalkii hadda uu sii gelayo qaab qabili ah oo qabiil walba uu doonayo inuu in yar goosto dhulka Soomaaliya uu ka degan yahay, arrintaa dowladdu ma ku baraarugsan tahay oo ma la socotaa?
horta waa ka xumahay dowladdu. aniga waxaana kama ka tirsan xukuumadda federaalka. shirkii Muqdisho lagu qabtay xukuumadda ayaa hormuud u ahayd walaalka Saadiq kuu waafaqsan. waxa weye shirkaas shir sax u ahaa dowladduna iyo beesha caalamka oo maartay mataqa kasoo qayb galay marnaba lama sayxin ama maartay mataqaan laguma heshiinin xul ay maartay mataqaan ay leedahay Puntland ma ahayn waxa loo sameynayo. Puntland way samaysan tahay, waxa weeye waxaa la rabay in wax loo sameeyo waxa weeye waa gobolada dhexe, wixii marka kulley ah murug oo samaysan oo xad Puntland raacsan ayadu ka hadalbaan waa dadku waa inay fahmaan heshiiskii Muqdisho laftigiisa lagu saxiixay ma quseynayn Puntland wuuna ku cadaaban filayaa. Anagu ka xukuumad ahaana xal baa loo arkayay markaas, tanna waa xal weeye xukuumadana in lagu kalsoonaado oo arrinta loo biyadhigo ayaa fiican. Xukuumadda haddii la yidhaah islaamada ee qaadaba macnaha ma taqaana cid bay dartaynaysaa, waxaweye waa run weeye, laakiin in laisku samro oo laisku dulqaato marxalada waa marxalad ku qasub Soomaaliya, waa marxalad aan garan karo dibkeeda iyo kurtumaheeda iyo ma taqaana culayskeeda. Marka waxaan jeclaan lahaa in laisku samro oo la dulqaato aad iyo aad laisku dejiyo oo wax walibana wada hadal lagu xaliyo dadka hadda maarta ma taqaana walaalahay ah runtii dariska ah muddo badanna heshiiska ahaa. Anagu haddaana xukuumad ahaan marnaba ma ogeyn macnaha mataqaan darisnimadoodii iyo walaaltinimadoodi muddada dheer soo socotay heshiiska ku ahaayeen in heshiis xukuumadda ay sameyso in cabalad ay noqoto ma dooreyno. Waxaan rabnaa laakiin cidda allaale ciddii wax tabanaysa waana ku celinayna arrintaas in xukuumaddu ay ka qanciso lala fariisto cidda macnaha mataqaan hadda lahaysa waa xukuumadda oo ra-iisul wasaare hadda milay kulli maarta mataqaan daahir oo kaliya ay leeyihiin xisbigaari uu joogaa waxba la kala qabsan maayo la wada hadlo la isqanciyo taasan macnaha mataqaana burinta. Waxaan rajaynayaa in maarta mataqaan wanaag ku dhammaan doonto insha allah.
Jawaahir baan ku noqonayaa xilban. Jawaahir, waxaad u joogtaan gobollada dhexe maamulo samaynta gobollada dhexe, marka bal waxaad iga warantaa heshiiskan marka uu dhacay Puntland iyo dowladda Soomaaliya heshiiyeen, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay howlihii aad ka wadeen gobolka?
Waa mahadsantahay calaad. Waa runta anagu gobollada dhexe waxaan u jeednaa si heshiiskaas uu hirgeli lahaa iyo u diyaar garowgii iyo dadkii maxay ahaydeen siday uga qayb qaadan lahaayeen inaan ku baraarujino. Si fiican bay hawshii noogu socotaa, mana filayo inuu annaga wax dhibaata heshiiskaas ina keeni karo. Dowladda Soomaaliya waxay ku caan baxday runta markaan isku sheegnay, waxay ku caan baxday dad nabada oo meel wada degan inay dhibayso markii la arkay hadda sida ay u dhaqmayso qaabkeeda la arkay meel walba oo ay dalkaas ka mida waxay ka riday qalaad labadii qoys oo isku fiican oo isla degan sida hadda muxuu ahaa midigoo kale ma arki karaan iyagaa dhibaato dhex dhigahayo. Marka dhibaatoaas ay dhex dhigayaan kolley iyagay xallin karabtaa waa dowladdii dalka haysa ee madaxda ka ahayd mas-uulka ka ahayd waaka hadda uu sheegayo wasiirku
waa gartay. Marka laga reebo aragtida kala duwan eeda qabtaan labada dhinac baareysa, waxaa jira aqoonyahan fara badan oo Soomaaliyeed oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya. Qaar baa qaba in siyaasadda Soomaaliya ay ku socoto faragelin shisheeye, waxaana dadkaasi ka mid ah Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah arrimaha Soomaaliyana ka faallooda dalkan Maraykankana ku nool. Cabdiqafaar, adoo maqlaysaa?
Haa, si fiican.
Bal waxaad ka warantaa aragtiyada ku aadan heshiisyadan ku saabsan federaalka ee hadba dowladda Soomaaliya ay dhinac la gelayso gobollada Soomaaliya, laakiin dadka qaar ay ka biyadiidayaan oo xiisadda sii oogeysa?
Arrintaas waa nasiib darro weeye runtii Soomaalida dhan la soo gudboonaatay. Arrinta hadda u dambeysay oo laga sheekeynayo oo heshiiskaas midna xamar lagu galay midna hadda garwa lagu galay oo isku midka ahaana arrintaa runtii markhaati ka ah. Waxaad moodaa Soomaalida inay ilowday niman kuu furi doonini yuu kuu harin. IGAD iyo UN iyo baa markhaati loo qabsanayaa, markaasaa la leeyahay anay ila jiraan. Haddowna waa dad un diblomaasiyiin oo haddhow eed iyagu kuma leh. Marka waa runtii nasiib darro weeye Soomaalida madaxdeedina ma fahamsana inay yidhaahdaan war waxaana hawl innaga inoo taal weeye aynu arrintan xalinno. Ma aha wax ku xiran ambassador K iyo IGAD baa aniga iga warqabtay iyo inay dastuurka ku dhaqmaan, xeerkay dhigteen raacaan, aakhirkana u fahmaan Soomaalidu inay walaalo tahay kun sanana wada deganaan doonto ee aan loo kala qaybin waxaan micno ku fadhiyin oo haddeertaan iska dhammaan doona.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso marka sida wax ku socdaan heshiiskii maamulka loogu sameynayay gobollada dhexe ee Muqdisho ka dhacay iyo heshiiskii kale ee dambeeyay dowladda federaalka iyo Puntland ay galeen, markaad labada heshiis ku fiiriso wax iskhilaafa ma kaaga muuqdaan?
Iskhilaaf boqolkiiba boqol weeye, sababtoo ah labada heshiis oo lagu kala galay midna waad ka warqabtaa oo wuxuu leeyahay gobolada murug iyo galguduud hal baa laga dhigayaa midkan dambana murug buu laba u kala jiray marka waxaad moodaa inuu iskhilaafkaasna uu sal u yahay beesha caalamka oo labadaba markhaati ka ah oo labadaba raalli ka ah ee aan u daynayn in soomaalidi inta wada fadhiisato ay tiraaqo war murug iyo galguduud meel uma kala socdaane sidee waxaadna u waxaysanaa oo ay ka wada hadlaan
waa gartay cabdikhafaar aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada faaqidaada toddobaadka iyo aragtidaada waa kaaga mahad celinaynaa waxaan siinayaa saadiq baan siinayaa waad maqashaa aqoon-yahanka qaarkood fikradaha ay qabaan soomaalidu waxay tiradaa sidee xeero lagu xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan bal maxaa khilaafyada jira iyo waxa jira sidee looga gudbi karaa oo soomaalinimada markaad ka eegto
waaqica dhabta ah ee ka jira gobolka mudug oo dadkiisa ku nool yahay heshiiska ku yahay nabadda ku yahay inay iyagu tashaaqan oo go-aan midaysan oo siyaasadeed oo gobolka mahaane heshiis meel lagu gaaray kuma khasbi karo daraf ka mida waxaan rabin inlay gobol hebel baa hadda fowda qaybta puntland heshiiska xamar ka dhacay haddii la yidhaahdo waxaad ku midoobatan galgaduud tacadiba ku yahay mana ogolayn dhammaanta shacabka iyo siyaasiyiintada waa la maqlay haddii maanta la yidhaahdo qaybta galmudug puntland baad ku diirasan oo aan iyagu raalli ka ahna heshiis kastoo la galaa kama turjumayo maslaxadda nafsa ah anugumarka waxaan qabaa inaynu maslaxadda iyo sida waddanku maanta yahay inta loo fikiro la gaadhsiiyo dalka sidii laisu aamin lahaa gobollada wixii israaci karaa isu raaci lahaayeen
waa gartay aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo noqonayaa gabagabadan kusiin doonaa waxaan rabaa inaan xildhibaan shuuriye siiyo
tirada maamul goboleedyada horta waxaa goyn doona macnaha mataqaan golaha baarlamaanka laakiin waxaa xaqiiq ah in arrintaas hadda aan weli la gaarin xukuumaddu marka waxay ku qasban tahay maadaama dalkii ay mas-uul ka tahay inay wax sii jilciso wax sii samayso oo xitaa macnaha mataqaan hadhow macnaha meel laga amba qaadi karo marka haddii laska fadhiyo waxba aan la qaban waxaa weeye maartay mataqaan
waa kugu soo noqon doonaa kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka waxaan siinayaa jawaahir baan siinayaa jawaahir dastuurka waxa ku qoran in laba gobol iyo wixii ka badan ay maamul samaysan karaan iyagoo raalli ka ah haddaan taa ka amba qaadno hadda waxa la leeyahay maamulkan aad ka samaynaysaan gobollada dhexe ee galguduud iyo qeyb ka mida mudug marka si kale loo dhigana waa hal gobol iyo bar buu noqonayaa marka sidee isu waafaqayaan dastuurka iyo maamulka laydiin sheegay inaad ka shaqaynaysaan dhismihiisa
waa maadsantaha colad aanan ku gelin su-aashaas weydiisa waxaan rabaa shuuriye inaan jawaab ka bixiyo hadalkii ku hadlayay wuxuu yidhi xukuumaddu dadkay sii jilcinaysaa marna wuxuu leeyahay shacabka rabitaankiisay xukuumadda ku shaqaynaysaa hadday xukuumaddu shacabka rabitaankiisa ku shaqaynayso baydhabo intii iskugu tagtay oday malaaq iyo suldaan iyo lahayd iyo ummaddii faraha badnayd meel baa lagu tuuro waxaa lasoo qaatay saddex gobol rabitaankooda shacabka ku timid lixda gobol lama tixgelino xukuumaddu ma tixgelin waa qodob dastuuriya xukuumaddu waa ka dooday rabitaanka shacabka inay tixgeli saas waa qodob haddii midda midlaan lagu soo saxiixay ay sharci tahay tanaa ka sharcisan oo ku horeysay haddaan dastuurkii la dhowraynin waa noo sharci haddii maxay aheeday ko kale loo fiiriyana waa noo sharci tirada dadka iyo muxuu ahaa ummadda wada degta degaanka haddii la fiiriyana waa noo sharci cid maaragta looga gabanayo malaha waa la samaynaya waa la samaynaya di maxay aheeday dowladda federaalka xukuumadda federaalka ay qabiil qancinayso oo qoys qancinayso halkaaha dhowr qabiil degayn oo u baahan in la qanciyo marka heshiiskii xamar lagu galay maxay xukuumaddu ay madaxweynuhu boorjooga ka ahaa oo muxuu ahaa beesha caalamka boorjooga ka ahayd oo ra-iisalaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ka ahaayeen qaybta kaasaa shaqaynaya annagana xaggeena
waa gartay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shuuriya siinaya kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka
waxaan rabaa inaan u sheego meel kasta u joogo dowlad bay leeyihiin waa la ogyahay dowladdan qaabka ay ku timid doorashay ku timid runtii xaalad kale oo maaragtay mataqaana oo 2016na waa la geli doonaa waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed horta dowladdooda ha garab istaagaan wixii dhaliil ah wixii qalad ahna wada hadal macnaha mataqaana deenaan hal waxliyo
marka jawaahir baan siinaya kelimadaada ugu dambeysa
dowlad goboleedka dhismaysa waxay ku imaanaysaa rabitaanka shacabka ayagaana go-aankooda xaq u leh ayagana inay tixgelisaan rabnaa haddii aan intaa la tixgelin waxa imaanahayo waa dhibaato iyo inaan laga bixin muxuu ahaa qalalaaso iyo burbur dadku dib heshiisiin bay u baahan yihiin
xukuumadda waxaa laga rabaa dadka deegaanka wada degan dadka dhibaataas soo gaartay muddaa la kala maqnaa intii ayay ku heshiiyey oo isaf garto ayagu xumaantii dhexdooda ahayd dhammaystay waa dad muxuu ahaa u baahan in lagu bogaadiyo laakiin dadka aan weli maxay aheeday is-afgaranin oo ay colaadii weli dhex taallo oo kala isdhaysan oo kala maqan in laysku soo jiido dagaamada laysku keeno dadku markay heshiiyaan xumaanta ay ka baxaan markaas ay dhistaan maamul ay u dhan yihiin oo isku waafaqsan yihiin oo qof walba xuquuqda uu ku leeyahay uu ogyahay markaasay u baahan tahay laakiin sida hadda ay xukuumadda ku wado muxuu ahaa howlahan oo maalinba inta u yeerato beesha caalamka intay ummadda soomaaliyeed heshiisiin lahayd oo iyagu dadka soomaaliyeed isfahamsiin lahayd ee maalinba leedahay beesha caalamka ii kaale markaasi iiga noqo dadkii halkaas qaar ka qaylinaya qaar xaggi ka qaylinayo waa la fixiyay heshiis baa dhacay ay leedahay xukuumadda waxaan dhihi lahaa ha joojisa arrintaas arrintan ummadda soomaaliyeed burbur kii dheeraa oo ay soo martay maanta waxay u baahan tahay badbaadi iyo dib heshiisiin iyo isfaham iyo inay dadku waxay ayaku samaysteen ay dhigtaan laakiin uma baahna waxa ay hadda xukuumaddu tallaabooyinka ay qaayso tallaabooyin ummaddu ay ku qanci karta ama isku keeni karta ama isku soo jiidi karta ma ahan marka taas inay ka waanto intay jeedinayna.
Aad baad u mahadsan tahay Xildhibaan Saadiq, kelimadaada ugu dambaysa.
Waxaan soo dhaweynaa salaashii deegaanka reera waan dhisanaa inay u dhismo oo Puntland raalli ka tahay iskarabsadaan nabad ay noqdaan laakiin aanay noqon cid kata rabitaankeeda cid kale ma qasbi karto.
Aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waa in kaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa xubinteennii faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka ka qaybgalayay Xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, haatanna magaalada Dhuusamareeb u joogta qorshaha maamulo samaynta gobollada dhexe. Khadka magaalada Garow waxaa ku jiray Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca Puntland u matalayay. magaalada Muqdishona khadka waxaa ku jiray Xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriyo, ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal wuu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. dagaalka ka dhanka ah kooxda lagu magacaabo dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Shaam ee Daacish ayaa u muuqda mid sii kululaanaya iyada oo uu Maraykanku hoggaaminayo isbahaysi ka dhan ah ururkaasi. isbahaysigan ayaa waxaa u badan dalal muslim ah oo u arka in ururkaasi halis ku yahay waddamada Islaamka. Maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu rabaa in dagaalka uu ka soo qaybgeliyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya, gaar ahaan kooxaha qunyar socodka ah. arrintan ayaa waxaa sabab u ah iyada oo ay dowladda Suuriya ay fursad u aragto in lala dagaalamo kooxda Daacish oo ka mid ah mucaaradka ugu weyn ee halista ku haya maamulka Bashar al Asad. laakiin ergeyga gaarka ah ee arrinta la dagaalanka Daacish u qaabilsan Maraykanka, General John Allen, ayaa sheegay in wakhti badan ay qaadan doonto sidii loo diyaarin lahaa mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, kuwaasi oo ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad iyo kooxda Daacishba. jeneraalka oo dhowaan socdaal ku tegay Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka qaarkood ayaa tilmaamay in arrimo kala duwan ay ku xeeran yihiin diyaarinta mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, arrimahaasi oo ah kuwo istaraatiiji ah ama ka turjumaya aragtida iyo qorshaha muddada dheer.
They need to begin to build and work together to create a coherent political superstructure.
waxay u baahan yihiin inay isa soo dhisaan oo ay isla shaqeeyaan si loo helo jawi siyaasadeed oo ay kula jaanqaadi karaan siyaasadda iyo natiijada ka soo baxda qorshaheena istaraatiijiga ah, kaasi oo dan u ah Suuriya. General Allen ayaa la kulmay xubno ka mid a mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya isaga oo sii maray dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa dadka falanqeeya siyaasaddu waxa ay ku tilmaameen inay ka cagajiidayso inay dagaalka Daacish lagula jiro kaalin ka qaadato, gaar ahaan difaaciddii Kobani oo ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga. jeneraalka Maraykanka u qaabilsan iskudubaridka dagaalka Daacish, General John Allen, ayaa sheegay in isbahaysiga uu Maraykanku u hoggaaminayo ay kordhinayaan duqaynta agagaarka Kobani si Daacish loo beegsado.
We're striking the targets around Kobani for humanitarian purposes.
Waxaanu duqeynina agagaarka Kobani waana arin bani aadanimo ah oo bani aadanimada la xiriira waana inaan ka fiirsadaa haddii aan idhaah waa arin istaraatiiji ah ama natiijo istaraatiiji ayaa ka soo baxaysa. Runtii waxaa jira baahi loo qabay tallaabadan markaan eegno xaaladda magaaladaasi. Kobani ama Caynul Carab ayaa ah magaalo ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga, waxaana isku marila maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee dhulkaasi dega iyo Daacish. Istaraatiijiyadda magaalada ayaa waxaa ka hadlaya Ibraahim Bakbakhani oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Magaalada Caynul Carab ayaa magaceeda officialka la yiraahdaa. Kobani waa lahjada Kurdiga oo ay magac dareen magaalada. Magaaladu waxay ku taallaa xuduudka, waa magaalada ugu weyn baaliga xuduudka ku yaalla Turkiga iyo Suuriya. Xuduudka Turkiga iyo Suuriya waa xuduud ballaaran 120 mayl weeye dheerarkiisu. Magaaladaanuna waa magaalo markii hore magaalooyinka Turkigu isku dayay inuu dadka Kurdishka ama dadka waxaaradka Kurdishka ka ah oo Suuriya dawladdii dadkeeda ugu kiciyay dadkii la kiciyay ka mid ah inay goostaan si ay maaragtay ismaamul hoosaad ay u samaystaan. Laakiin hadda waxaad u malaysaa ISIL oo ka dheer ayaga ama Daacish oo u jista magaalo Raqqa la yiraahdo haysto isla North Eastiga iyaduna u dhow ayaguna kasoo duuleen waxayna rabaan inay xuduudka Turkiga qabsadaan. Marka xuduudda Turkiga waxaan la soconaa markay bilaabatay mushkiladda Suuriya oo ay Turkiga iyo dowladaha Qatar iyo Sacuudigu ay ka dambeeyeen aan dhihi karno iyo Maraykanka oo ku daawanayay arintaas ayaa waxa la dhihi karaa magaaladan waxaa la isku dayay in dhulkan waa dhulkii la rabay in laga gooyo dowladda Suuriya ama Jamhuuriyadda Carabiya Suuriya. Laakiin dadka degay waa dad Kurdisha qabiil ahaan, laakiin waxay ka mid yihiin dowladda Suuriya, waxayna rabaan sida qeybta Ciraaq oo kale inay ay goostaan oo ay noqdaan ismaamul gooni u taagan. Waxaanan hadda maqlaynaa NATO iyo Maraykankuna inayba ka shaqaynayaan in no-fly zone loo sameeyo ama cir ka caagan duulimada awoodda dowladda Suuriyana aysan imaan karin. Waana sheekadii waagii horena Arbiil iyo Turkmistaanka Ciraaq looga gooyey inta kale Ciraaqa. Marka waxaa la rabaa in xukmi daati Kurdiinta loo sameeyo. Magaaladuna waa magaalo weyn, waxaa lagu qiyaasaa 200,000 inay degan yihiin in ka badan, 200,000-na wayba qaxeen hadda oo 190,000 ilaa 186,000 VOA ayaa wiyaga ribood garaynaysay inay Turkiga galeen. Turkiguna waxba kama qaban karo sababo badan awgeed.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasarid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ah oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa garabkii midig fadhida oon ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoonaa Falastiin.
Mahadsaned Ibraahim. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u magacaabay sargaal sare oo hore uga tirsanaa aqalka cad ergega xiriirinta dadaalka Maraykanku uu kula dagaalamayo cudurka Ebola. Aqalka cad ayaa sheegay Jimcaha maanta in Ron Klain oo ahaa gacanyaro sare una ahaa laba madaxweyne oo hore oo Mareykan inuu xilkaasi qaban doono. Mr Obama ayaa shalay sheegay suuragalnimada in la magacaabo ergi gaar ah markaasi oo uu amray in ciidamo military oo dheer iyo loo diro markaasi xakamaynta cudurka Ebola.
Aad iyo aad u mahadsantahay idaacaddeenna. Intaas ay ku dhantahay. Intaan mar kale waad ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.